Assalomu alaykum. Insonning gap-so'zlari uning nimaga ishonishini bildiradi. Imonlining gap-so'zlari va harakatlari esa uning Xudoga bo'lgan iymoni qay darajada ekanini ko'rsatadi. Xudo imonlining hayotida o'z maqsadi va rejalarini ma'lum qilganida. Bu narsa har doim imonlini qiyin ahvolga solib qo'yadi. Chunki bunday paytda siz Xudoning aytganlarini o'z chig'irig'ingizdan o'tkazasiz. O'z qarichingiz bilan o'lchaysiz va nihoyat bu narsa sizning qo'lingizdan kelmasligini anglaysiz. Xudo u sizga yuklayotgan topshiriq sizning qo'lingizdan kelmasligini biladi. U faqat siz orqali ishlamoqchi xolos. Shunda siz qaror qilishingiz kerak bo'ladi. Yoki Xudoning foydasiga ha deysiz yoki o'z tinchligingizni va kuchingiz yetmasligini o'ylab yo'q deysiz. Sizning harakatlaringiz, so'zlaringiz iymoningizning qandayligini ko'rsatadi. Davud payg'ambarning hayotidan bir misol keltiraylik.
Shunda suhbatimizning asl mohiyati yaxshiroq ochiladi. Payg'ambar Shomuil yosh Davudni keyingi shoh etib tanlangani yodingizdami? U paytda Shoul hali ham o'z taxtida edi. Davud esa qo'ylarini boqib yurardi. Filistliklar Isroil xalqiga kun bermas. Tez-tez ularga hujum qilib turar edi. Davudning akalari ham Shoulning qo'shini ichida edi. Ular ham filistliklar bilan navbatdagi jangga ketishgan edi. Otasi Davudni akalaridan xabar olgani yubordi. Davud jang maydoniga yetib kelganida Goliyot o'rtaga chiqib, Isroillik askarlarini yakkama-yakka jangga chaqirayotgan edi. Yutgan tomon yutqizgan tomonni asir oladi, deb shart qo'ydi Goliyot. Davud esa bu sunnatsiz kim bo'libdiki, bahayot Xudoning qo'shinni haqorat qiladi dedi.
Kalomda yozilmagan bo'lsa ham o'sha paytda Davud Xudo uni aynan mana shu bahaybat dushman askari bilan jang qilish uchun olib kelganini ko'nglida sezgandir. Davud ham nima qilishni bilmay, bir zum ikkilanib turgandir. Ammo Xudoning xalqini sharmanda qilayotganini ko'rib, chidab tura olmadi. O'sha odam bilan jang qilishga qaror qildi. Qarorini esa quyidagi so'zlari bilan tasdiqladi. Meni sher ayiqning panjasidan xalos qilgan egamiz o'sha filistning qo'lidan ham xalos qiladi. Davudning so'zlari uning Xudoga bo'lgan ishonchini ko'rsatadi. U chindan ham Xudoning barhayot va najotkor ekaniga ishongan. U Xudoni qudratli dedi. U Isroil qo'shinini himoya qiladi dedi. Xudo shunday qildi. Davudning so'zlaridan va xatti-harakatidan Xudoga bo'lgan iymonini ko'rishimiz mumkin.
Bizning so'zlarimiz bilan xatti-harakatimiz ham Xudo haqida nima o'ylashimizni, uni qanchalik darajada bilishimizni va unga qanchalik ishonishimizni ko'rsatdi. Ko'pchilik Davudni tentak bolakay deb bilar edi. Hatto Goliyot ham uni tentak bolakay deb mensimadi. Biroq Xudo shu bolakay orqali Isroilliklarni dushmanlaridan qutqardi. Shu kichkina bolakay orqali o'zining qudratini namoyon etdi. Atrofdagi xalqlar Isroilning Xudosi haqida bo'lishi uchun Isroilliklarni kuchli dushman qo'lidan qutqardi. Xudo bugun ham siz orqali ishlamoqchi. U siz orqali sizga va boshqalarga o'zining kimligini ma'lum qilmoqchi. Uning taklifini qabul qilish esa sizning qo'lingizda. Azizlar, Xudoning hayotimizda qanday ishlashni bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.